kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Qalalaasii siyaasadeed ee hubaysnaa ee dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku barakacay qoysas badan oo danyar ahaa, kuwaas oo ay noloshooda ku xirnayd hadba waxay maalintaasi shaqaystaan. Qoysaskaasi oo ay ka mid yihiin hooyooyinka wadooyinka hareerahooda ku ganacsada si ay u soo saaraan biilka qoysaskooda. Haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaanu ku soo qaadanaynaa sida haweenka muruqmaalka ah ay u saameysay qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaa barnaamijka marti igu ah guddoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Axmed Gabelle oo aan arrimahaasi ka wareystay. Batuulo, ku soo dhawo marka ugu horeysa barnaamijka.
Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Aasha. Runtii Soomaaliya awlka ku badnaa ee dumarka saboolka ah ee ay noloshooda ku xiran tahay inay u dhaqdhaqaaqaan dumarku oo hooyooyinku u kacaan, saasayna maaragtay dalka ku joogeen oo ay ku noolaayeen oo caruurta ku korinaayeen iyaga oo dariiqa la fariisanayo shaaha, wax yaroo gaas ah, wax yaroo qudaar ah, wax yaroo dar iyo maaragtay maacuun yar ah, wax yaroo nolosha ay ku dabarayaan. Maalintaas wixi ay soo shaqeeyeen oo dhan waxaa laga yaabaa inay dabeeri karayso hal mar ay ilmaha wax u kariyaan ama ha noqoto casho ama ha noqoto qado. Arrintaasoo awalba culays ahayd oo ay dhibaato ku jirtay dhinaca dhaqaalaha iyo caafimaadka. Dalkeennana hadda ay abaaro gobollada qaarkood ay aada u saameeyeen cudurka COVID-19 oo dalka oo dhan uu saameeyey. Dhaqaale xumo baahsan ay jirtay ayaa runtii dhaqdhaqaaqii maaragtay ka bilowday caasimada ee dhinaca hubka ilaysa adeegsada ahaa ay ku abuurtay badan hooyooyinka Soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee u adeega ama u qadaama caruurteeda. Dabadeedna waxaa dhacday runtii in barakac cusub oo maaragtay dadkii sibirso iyo cabsi iyo welwel fara badan taana ay keentay ilaa dumar iyo isugu jirta dad kale oo maasi ah inay dalkii ama meesha ay deganaayeen ay ka baxaan. Saameyn weyn bay marka ku sameysay haweenka masaakiinta ah ee saboolka ah ee u gargaara caruurtooda ee maalintii oo dhan laga yaabo inay suuqa wasan uga soo saari jireen oo maalinla ah. Taana ay hadda ay u suuragal noqonweyday waayo cabsida dagaalka, waayo maalintii isku dhac uu bilowday oo dagaal hubaysan uu ka bilowday caasimadda ilaa maanta waa la anfuriibsan yahay oo cid degelimada jirto oo qofkolba qalbiga wuxuu ku hayaa maxaa dhici doona misal.
Waa tahay Batuulo, aad baad u mahadsan tahay mar kale. Waxaan rabaa markaad fiiriso marka khilaafyada hubaysan ay dhacaan sida kii hadda ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ka dhacay oo aad aada u faahfaahisay, hooyooyinka garabraratada ah inta badan iyaga qoysaskooda u xamaala ganacsiye yaryar oo kala duwan ay ku jiraan, tii shaah karisa, tii maqaayad shidata, siyaabo kala duwan ay qoysaska ugu adeegaan. Magaalada Muqdishona waxaa la sheegayaa in meeshii lamaraba ay jidgooyo ay taallo, wadooyinka ay kala xirxiran yihiin, mararka qaar qofkii iyo meesha ku ganacsanaya in ay dhibaato ka dhacdo. Hadda khilaafyadii dhacay kadib, qoysaska Soomaalida garabraratada ah, gaar ahaan haweenka qoysaska u xamaala, xaggay hadda ka soo saartaan quudkii ay qoysaskooda siinayeen?
Ma jirto meel ay ka soo saartaan oo ay maanta ay caruurteedii isu badbaadin karaan. Ilaa maalintii khilaafkaas uu dhacay ilaa maanta intii ka dhaxaysa, kadaa meelay wax ka soo saaraan meelay caruurtooda la galaan bay la-yihiin. Duruuf adag baa hareereysay. Run ahaantii aniga hadda kula hadlayo isma lahayn hooyada Soomaaliyeed culays kale iyo dhibaato kale ayaa u dhiman markaa intaan khilaafku dhicin ka hor, oo waxaan aaminsanaa inay yihiin dadka ugu dhibaatada badan ee dunida jooga ee caruur korsanaya. Laakiin tani waxay keentay tii aan ka daysanaynay inay caano noqotay oo hadda ay dhib ku tahay hooyadii shalay u dhaqaaqaysa ciidda inay wax u maaragtay uka soo qabato suuqa, oo suuqa ay fariisato, waxa ay ka gadayso, waxa ay ka soo saarto nolol ugu raadiso. Markii ay qaxday ee ka kacday booskeedii oo diilo colaadeed ay dhacday oo ay aragtayba in hub inta la isu qaato lagu yeeridi karo magaaladii oo degan oo maaragtay hal mar ah indhaha loo laabay, dhibaatadii iyo culayskii haystay ee ilmaha ay kuka maaratay kaga digaashanaayeen ay ka maarayn jireen ay maalintii hal mar laga yaabay inay kusoo heli jireen, taasi meesha waara ka baxday. Daryeel kale iyo maaragtay macaawino kale oo heli karaana ma jirto. Runtiina xaaladda haweenka Soomaaliyeed ay hadda ku sugan yihiin waa xaalad aada iyo aada uga hooseysa tii intaan khilaafku dhicin ay ku noolaayeen. Marka waad garan kartaa hooyo caruurteedii hoyna ula, waxay siisana ula, meelay kaga gabato colaadana ula, waayo ciidamadii shalay ilibka isku weeraray way ku jiraan magaalada, way fadhiyaan magaalada joogaan. Marka hooyada soomaaliyeed runtii dhibaato aada iyo aada u culus ayaa arrintaa kasoo food saartay, ilaa iyo haddana meel ay uga ceebsato iyo meel uga cabato iyo meel ay kaga garbato ma hayso.
Marka ay dhibaatada noocan oo kale marka ay qoysaska soomaalida qabsato, gaar ahaan hooyooyinka garab raratada ah ee qoysaska u xamaala, yay mas-uuliyadda ka saaran tahay amaba si kale haddaan u dhigo, yay sugayaan inay miciin u noqdaan oo dhibaatadaas markaas qabsatay ee lasoo gudboonaatay qoysaskoodii, mar haddaanay shaqaysan karin, caruurtii meel ay la tagaan aanay haysanin, yay sugayaan markaas oo kale? Yaa u maqan waad isleedaa? Ilaahay ka sako,
horta ilaahay way ka sako, ilaahay baa saaqada bishiya. Marka ugu horeysa ayaa dowladda oo la yidhaahdo dumarka masaakiinta ah ee shalayda maaragtay dhibaatada badan caruurta ku sirinaayo, maantana kalaba farahoodi ka baxday oo wax haysaan aanay jirin oo barakaca noqday. Waxaan qabaa inay dowladdu maaragtay in aad kukayd garayso oo waddanka waa la caawinaa, ayada caalamiga caawina, dowladda saaxiibaha caawina, ee gabdhahaas oo bil faladaan si jira caruurteedii meel ay uga shaqo tagaan aan haysanin barakacay dhibaataysan sidii hore oo barakacsanaa iyaga laftigooda ay maaragtay ku kordheen. Waxaan qabaa in dowladdu ay arrintaa maaragtay istaagto oo gabdhaha loo ololeeyo. Oo
waa gartay adinka ka haween ahaan kaalin ma ku leedihiin mar haddii dhibaatada dadka ugu horeeya ee dareemaya ku jirtaan?
Anagu talada dalka ma hayno oo maaragtay siyaasadda iyo miiska talada waa ka maqannahay, hase yeeshee intikaraankeena ah ee dalka iyo dadka ay siyaanahay wax waa u sarsaraan, gaar ahaan hooyooyinka iyo caruurta iyo dadka baahiyaha gaarkaa qaba oo aada iyo aada u liita, inaan u doodno oo u adkasay dareyno oo cod u noqonno oo u istaagno intaa unbaa maaragtay hadda aan ku dhex jirnaa. annagu haddaan haweenka soomaaliyeed nahay, 30 sano ayaan dagaal iyo xabad iyo asay iyo diid iyo qarax ku dhex jirnay oo caruurta nooga dhimatay oo raji nooga dhintay oo nafteeni aan ku dhimanay. diyaar uma nihin maanta in xabad magaalada caasimada ah ee Soomaaliya oo dhan ay ku nooshahay xabad inta la suro dad lagu qabto, la dirdiriyo wix yaraayo inta adduunkuna nagula soo sabcay, annaguna aan ku tabcayno ee Soomaali halkii ay taagnayn haddana dib ugu noqoto. maanta annagu ma doonayno, waxaan rabnaa nabad, waxaan rabnaa xabadda oo dhulka la dhigo, waxaan rabnaa wiilasheeda laysku dilaayo nalaga joojiyo, midnimo iyo soomaalinimo wax ugu qabsan karaa. waxaan u baahanahay dalkan in nabad nagula noolaado, hooyadu ay ku shaqaysan karto, ilmaha mataqaana masaakiinta a lagu korban karo, maatida iyo maaragtay dadka baahiyaha gaarkaa qaba ay nabad ku joogi karaan.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay sida haweenka muruqmaalka ah ay u saameysay qalalaasihii dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana barnaamijka marti ugu ahayd gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Batoolo Axmed Gaballe. inta aan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.